Полицията ще може да използва разпечатки от телефон и да следи електронните ни пощи, само ако има съмнение за тежко престъпление, решиха днес депутатите. Това стана факт с приемането на промените в закона за електронните съобщения. Текста, който даваше възможност за следене по преценка на МВР, отпадна. Реакцията в късния следобед на вътрешното в министерство не закъсня. Според разпространената в късния следобед позиция, решението на депутатите ще попречи сериозно на работата на полицаите. Въпросът е защо и как. По тази тема ще говорим сега, пряко по телефона, с генералния комисар на МВР Павлин Димитров. Добър вечер.
Добър вечер.
Кажете сега, как на практика ще пречат на полицаите промените в този закон, които вече не ви дават право да следите телефони и имейли по ваша преценка? Аз така като прочетох вашата позиция, според нея направо ще я блокират работата на МВР или не?
Аз мисля, че нашата позиция е много ясна и бих казал, тя не подлежи на каквото и да е съмнение от гледна точка на нашите професионални интереси. В какво се състои проблема? Най-вече по процедурите на работа. Вие разбрахте и съгласно волята на законодателя, промените в закона и най-вече в алинея 4 на член 251, данните, които можем да използваме, съгласно реда и условията на закона за специалните разузнавателни средства на ЕПК. Това означава един режим, който на практика няма как да може да бъде реализиран. Ще ви дам пример. При необходимост да се поиска такава информация от съответния оператор, искането трябва да се докладва на съответния окръжен съдия.
Така.
Тоест той трябва да утвърди това наше искане. След това министър на вътрешни работи или председател на ДАНС трябва да разпореди. След това служителът, който на това е тази задача, трябва да отиде в офиса на оператора. Като техника, като времетраене, да, това осложнява проблема. Но не говорим за работния цикъл. Работим цялото денонощие от седмица. Събота, неделя, в тъмната част. Вие знаете, че голяма част от тежките престъпления стават в изработно време. Това определено ще затрудни нашата работа, особено по работа по горещи следи, цяло разкриване на особено тежки престъпления, отвличане, убийства, бомбените навръзени, тежки грабежи, наркотрафик, наркоразпространение. Още повече законодател ограничава възможността да ползваме тази информация за другата категория, по смисъла на закона, леки престъпления, наказуеми до 5 години. Но те са значими за обществото. Аз бих посочил един елементарен пример. Представете си едно дете, мобилния си телефон, ще загуба в големия град. МВР няма да може с часове да поиска тази информация, да локализира местото, да установи детето. Един голям процент крадени мобилни телефони се разкриват по този начин, чрез тези способи и чрез тази информация. Така че законодателът явно не е прецизен достатъчно коректно и надявам се, че има механизми, в които този текст трябва да се коригира. Той е в интерес на обществото. Обществен интерес, от мен, е по-важен в случая.
Добре, какво ще правите сега, ако нещата останат на това ниво, на което днес ги наредиха депутатите? Ще бъде ли блокирана вашата работа? Защото и сега, като ви слушам, още повече оставам с това убеждение, че всъщност това се опитвате да кажете със своята позиция днес следобед.
Ами определено, вие знаете, че нашето министерство така или иначе има трудности. Трудности в противодействие и на организирана престъпност, и на масовата престъпност. Това ще бъде още един бонус в кавички, посока на това, да не можем да отговорим на потребностите на хората и на интересите на гражданите на България. Определено смятам, че този текст ще доведе до дисбаланс на интересите и възможностите за по един проактивен подход от страна на Министерството на вътрешните работи.
Всъщност, вие
повече,
колко често
в,
при разследването...
Нашата декларация днеска ние ясно казваме. Многократно законодателът е декларирал своята воля за по-ефективно противодействие на престъпността. Мисля, че един такъв законодателен акт ще пречи на тази воля и на тази реализация.
Всъщност, вие колко често и при разследването на какви престъпления се налага използването на такива данни от разпечатки и от интернет, от днешната ви позиция, става ясно, че МВР следи от телефоните на наркобосовете, например.
Значи, не става дума за следене. Става дума да ползваме съществуваща информация в съответните оператори. Тук не става дума за следение. Но тази информация е много ценна. Защото при едно тежко престъпление, без да се опитам дали за механизъма на разследването, в условията до час-два тази информация следва да бъде в оперативните звена. те да организират своите издевателни мероприятия. А в противен случай, първо, че се губи време, заличават се следи, създават се алиби и това допринася до неефективно противодействие на всякакъв вид престъпност. Аз не случайно казах, че с този текст на нас се ограничават възможностите да ползваме тази информация и за други леки престъпления, които са значими за обществото. Даже бих споменал някои от тях. Приготовление и подбуждане към убийство, причиняване на смърт по непредпазливост, престъпление против националното расово равенство, предуда на държавен орган, бягство на затворници, обида и клевета. Много така, в кавички, модерните телефонни измами. Значи, един от важните подходи е своевременно ние да засечеме, да установиме комуникатора, от който се извърша тази измама. Склоняване към проституция, разпространяване на порнографски материали, в това число и по интернет. Просто няма да имаме, практически казано, да ползваме тази информация. Аз мисля, че това не е справедливо и не е в интерес на обществото.
Добре, но този текст ви дава право да правите тези неща, ако докажете всъщност какво е тежко престъпление. Тоест наркотрафик и отвличанията на хора.
Този въпрос не трябва да го коментираме. В наказателния закон е ясно дефинирал кое е тежко престъпление. Всяко престъпление, което законодател е предвидил наказание лишаване над 5 години.
Тоест, не е ли лесно доказуемо, че наркотрафик и отвличания, например, е тежко престъпление? Тук ще бъде ли затруднена работата?
Ами, определено. Определено. Цялото общество и модерният свят, способите, оперативните способи, специалните разузнавателни средства са един от методите, които се ползват за събиране на доказателства и крайна сметка проследяване на много неща, свързани с конкретна престъпна дейност.
Сега едно от най-известните отвличания, особено напоследък в България, стана на шумелия случай с Ангел Бончев. Тук не може ли лесно да се докаже, че това отвличане е тежко престъпление и всъщност вие бързо да получите достъп до тези материали, които са ви нужни?
Да, разбира се, това е тежко престъпление и първият ангажимент на полицейски трони, на екипа, който започва да работи по даден подобен казус, е да получи тази информация, да почне да анализира, да оценява ситуацията и да планира своите бъдещи издирвателни мероприятия.
Тоест, твърдо казвате, че тази промяна ще наруши способността на полицията да следи процесите в андърграунда у нас, така ли?
Определено. Определено, категоричен съм. Съжалявам, че съм така край, но това не е само мое убеждение, това е убеждение на цялото професионално ръководство и на политическото ръководство.
Като заговорихме за криминалния свят в България, кажете откъде идва напрежението там и мислите ли, че можем да говорим за открита война между отделни престъпни групировки и хора?
Не бих казал, че става дума за открита война на групировки и хора, но вие знаете, че когато успееме и това оправиме, да разобличиме, да ограничиме престъпна дейност на определена категория хора и групировки, на пазара престъпни се явяват нови, които искат да завземат територии, да станат лидери. За съжаление, това е нещо, което се случва не само в България, това е и световна практика и ние винаги правим оценка и на риска. Винаги предвиждаме, че това ще се случи и трябва да противодействаме на това явление.
Добре, но очевидно няма как да отречете, че напрежение има. Кое провокира обаче това напрежение? Ареста на баретата, изчезването на хора като Таки от столицата или просто има един голям нов играч на сцената?
Ами, не един. Значи опити за много да се наложат на сцената и да станат лидери.
Колко големи играчи се опитват в момента да стъпят?
Не, това е трудно да
в центъра на сцената
декларирам гласно и да дам подобна информация. Разбира се, на различни територии, в големите населени места, този състав е различен. Но разбира се, София е столичният град, София е най-интересният град, най-интересен и за престъпния свят.
И колко са в София?
Не, трудно ще бъде. Каквато цифра да кажа, няма да бъде точно.
Все пак следите тези процеси и няма как да не знаете, че примерно на мястото на баретата се опитва да стъпи някой друг. Тоест на мястото на кой друг се опитва да стъпи
не,
трети?
Значи, темата на нашия разговор беше най-вече промените в закона. Бих говорил на тази тема в друг среща с вас, но за мен по-важно е случилото се днес в българския парламент.
Добре, но ще позволите още няколко въпроса. Все по-често в криминалните хроники от последните дни влизат имена на непознати хора, повечето от които дори са без регистрации в полицията. Как си обяснявате това? Това нови играчи ли са, за което говорихме преди малко?
Или? Аз днес го споделих на анализа на столична дейца на пресконференция. Да, има такава тенденция, нови играчи, неизвестни, непопулярни, които просто влизат в този престъпен бизнес.
Може ли да кажете по какви версии работи МВР за взрива вчера в бара на Николай Методиев в Пилето? За разчистване на сметки ли става дума? За сплашване? За какво?
Значи версиите не са догма. Версиите се изграждат, проверяват, създават се нови версии до установяване на истината. Дай Боже да стигнем до нея. Разбира се, каквото и да кажа, при всички случаи знаете едно. Става дума за пари. Става дума за финансови интереси.
Тоест, работите по колко на брой версии? Хайде да не ви питам какви са те, защото съм сигурна, че няма да ми кажете.
Няма как да ви ги кажа колко са на брой версиите и какви лица за подозиране, защото е нормално и това да ме задавате. Като въпрос, аз няма как да отговоря. Работиме по тези версии, които ние сме оценили като възможно.
Но кой каквото и да ми говори, да си знам, че става дума за пари. Кажете за случая Пламен Куцаров. Къде сбърка полицията там? Ще проверите ли информациите, които се тиражират, че Куцаров и застреляния в Люлин преди време Йордан Цонков Джиджи са били в една и съща банда за отвличания?
Значи това е предмет, смъртта на Куцаров е предмет на разследване, вие това добре
да
знаете. Аз споделих в, може би, няколко медии след смъртта на Куцаров, че действително ние разполагаме с информация, че те са общували, познавали се са, но нямаме като ваши данни, че те са част от една престъпна група.
Последно да ви попитам. Имате ли информация, че снощи избухнал взрив пред дома на Веселин Жеков, сочен за един от наркобосовете във Варна?
Да, разбира се, имам информация. Надявам се, че вече в медийното пространство нашето съобщение трябва да е пуснато. Има такъв случай. Използване гранатомет. Най-вероятно, сплашване. Това е категоричната оценка на колегите във Варна. И отново става дума за пари. За преразпределение на пазари, финансови и престъпни интереси.
Самия Веселин Жеков пострадал ли е?
Не, не. Няма пострадали.
А какви са пораженията?
Съвсем незначителни. Просто това е една демонстрация на хора, които са искали да сплашат Жеков.
Всъщност този човек не е ли под домашен арест?
Да, разбира се. Той е в особена ситуация във връзка с воденото на досъдебно производство.
А имало ли хора, които наблюдават дали той си е вкъщи? Тоест това означава ли, че те не са видяли?
Нека да не коментираме нещата. Не съм запознат с детайлите по случая. Разбира се, каквото е необходимо и каквото можем, ще го кажем.
Благодаря ви за този разговор. Генералният комисар на МВР Павлин Димитров в денят на Дарик.